No niin, tervetuloa tänne Neuvottelee kanavalle. Mulla on vieraana toista kertaa Leevi Leivo ja Rami Kurimo puheenaihe kanavalta.
Kiitos kutsusta ja mukava olla taas täällä Neuvottelee kanavalla.
Joo, kiitos kutsusta.
Joo, täällä on ollut 23 minuuttia ja Iivan Puopolo ja näissä on vähän vaarana, että me ruvetaan puhumaan vähän metakeskustelua niin kuin tubetuksesta, mutta varmaan sinnekin mennään, mutta te olette pärjännyt todella hyvin, että tavallaan tyypillinen jakso on nykyään reippaasti yli 10 000 katselua ja niitä tulee paljon ja usealta kanavalta. Näinhän ei ollut ihan alkuaikoina. Mä jaan teidän niin kuin historia ehkä kolmeen vaiheeseen, tämmöinen nomad-kausi, jolloin teillä ei ollut omaa studioa. Sitten oli tämmöinen Ramin talokausi ja nyt on taas tämä Pasilan studioaika.
Joo, hommat kehittyy.
Onko toi, miten te itse ajattelette omaa kehitystänne?
No kyllä, mun mielestä toi on ihan hyvä jako, just että se alku tosiaan, niin siihen voisi vielä lisätä, että sen lisäksi, että oltiin tämmöisiä nomad-kulkureita ympäri Helsinkiä, ja sieltäkin on kyllä niin kuin hyviä muistoja, mutta ehkä siihen alkuaikoon, niin meillähän oli myös nettisivu olemassa, ja oikeastaan niin kuin tämä podcasti oli niin kuin yksi vaan palikka sitä, meidän niin kuin jälkikäteen voi sanoa, että aivan liian kunnianhimoista idea. Eli meidän alunperäinen ideahan oli se, että yksi puheenaihe olisi kolme kirjallisnäkökulmaa ja sitten yksi tai jopa kaksikin podcast-jaksoa. Että se on niin kuin yksi aihe, sanotaan vaikka nyt olisi tämä Venäjän tilanne, niin sitten siitä olisi kolme eri kirjoittajaa ja sitten se podcast vielä siihen päälle. Ja se julkaistaisi sillä lailla hienosti synkronoidusti, että sitten kun joku niin kuin tulee lukemaan sen, niin se väkisin altistuu erilaisille näkökulmille. Ja se oli vähän semmoinen meidän kantava filosofia silloin oikeastaan aluksi ja syykin lähteä tätä tekemään, että nähtiin semmoinen rako, että Suomen mediakentällä olisi enemmän tilaa semmoisia, että käsitellään eri näkökulmia aiheista niin kuin saman pöydän tai saman nettisivun ääressä. No sitten jossain vaiheessa se nettisivu itse asiassa melko nopeasti. Mä nyt en ihan tarkkaan ajallisesti muistakseen Rami, että kuinka...
En itse asiassa muista.
Niin, mutta ehkä sanoisin ekan vuoden aikana se sitten niin kuin dumpattiin, koska huomattiin
vaan, että... Se saattaa olla kyllä itse asiassa pidempään.
No, voi olla, että se meni sitten ekan, niin kuin jos katsotaan ihan kronologista aikaa, niin yli vuosi. Mutta joka tapauksessa se sitten dumpattiin pois, koska siinä oli tosi paljon työtä verrattuna siihen sitten, mitä siitä oikeastaan sai, että ne niin kuin kävijämäärät, käytännössä se, että sä saat ihmisiä johonkin nettisivulle, niin se on... Jos YouTubeenkin on vaikea saada jengiä, niin se on niinku vielä potessia kolme sitten.
Joo. Rami, ehkä tuossa toi ehkä vähän palannut toi teema, ja että sähän niinku lähes lääkäri, niin toi koronapäiväkirjat, mitä teillä on, niin tavallaan eikö se nyt ole aika lähellä siis sitä, että siinä on aika niinku vahva teema yli ajan, ja se tavallaan vähän ehkä tota samaa filosofiaa.
Joo, se korona, voisiko sanoa soittolista, mikä silloin aloitettiin tässä 2020, keväällä hyvinkin nopeasti sen jälkeen, kun sitten korona Suomeen tuli, niin siinä oli se filosofia, että nyt keskitytään tämmöiseen yhteen yksittäiseen teemaan, mutta meillä ei sitten taas muista aiheista ehkä tuommoista ihan vastaavaa ollut. Ja sitten siinä oli myös osittain se ajatus, että nyt me tehdään korona-aiheisiin jaksoja tietyn aikaa ja sitten sen jälkeen taas palataan, voisiko sanoa semmoisen normaaliin päivärutiiniin, mutta nyt kun tämä epidemia tai pandemiakin on sitten kestänyt pidemmän aikaa, niin sitten niitä on tullut tehtyä sen jälkeenkin. Ja sitten voi sanoa, että tällä hetkellä tässä koronasoittolistossa on myös se ajatus, että sitten kun tästä jossain vaiheessa tästä pandemiasta on kokonaan selvitty ja kukaan ei enää mieti tätä arkipäivässä niin kuin millään tavalla, niin sitten kuitenkin olisi joku sellainen paikka, mistä pystyy sitten kronologisessa järjestyksessä katsomaan, että miten tämä tilanne on sitten edennyt ja näin.
Ja teillä nyt ihan Joe Rogan maista niin kuin varianssia siinä on, mutta kyllä siinä kaikki puolet on ilmeisesti tullut. Eli nythän teillä on hyvin suosittu jakso on tästä, mikä se oli se irti koronasta?
Järjen ääni ry,
niin se on aika suosittu ja se ei ole ihan mainstreamia kuitenkaan, vaikka se kuulostaa ihan järkevältä se puhe sieltä.
Joo, kyllä siinä voi sanoa, että meillä ajatuksena on just se, että pyritään ottamaan mahdollisimman laajalti erilaisia näkökulmia, mutta sillä tavalla, että jätetään ne kaikista, voisiko sanoa semmoiset, mikä on suomeksi fringe.
Niin, rajatapaus.
Niin, että toki voi just sanoa, että kyllähän mekin käydään jatkuvasti siis tämmöistä sisäistä keskustelua siitä, että mikä on jollain tavalla, että missä on semmoinen mielekäs rajanveto. Mutta se lähtökohta kuitenkin on silleen, että pyritään tekemään niitä mahdollisimman monipuolisesti sillä tavalla, että yleisö pystyisi saamaan kattavan katsauksen siitä, että minkälaisia näkökulmia tähän aiheeseen ylipäänsä liittyy.
Mä ehkä vielä sanoisin tuohon sen, että niin kun, tai rajasin sen vähän vielä toisella tavalla, että me ei niin kun etukäteen rajata mitään näkökulmia pois, mutta sitten se kysymys, mikä tulee eteen, on se, että kuitenkin joo, voidaan tehdä jaksoja periaatteessa loputtomiin, mutta kuitenkin resurssit on siinä mielessä rajalliset, että me ei voida niin kuin 24/7 pyörittää niin kuin jokaista mahdollista näkökulmaa. Niin siinä tulee se kysymys eteen, mitä ehkä joku sitten taas kuulija voi miettiä, no eihän teillä ollut tätä näkökulmaa, tai että kyllä varmaan, niin kuin, että te tätä niin kuin jotain kylähullu ehkä ottaisi. Niin mä näen sen enemmän niin, että se ei välttämättä ole sit niin relevantti tai kiinnostava, että jos se on tosi outo näkökulma, se voi olla niin marginaalinen, että sitten taas kun on rajallinen aika tehdä näitä jaksoja, niin sitten taas ei siinä, etteikö sitä voisi ottaa, mutta sitten kun on se rajallinen aika, niin sitten otetaan niitä, joilla me nähdään, että on enemmän merkitystä yhteiskunnan kannalta niitä näkökulmia sitten.
Joo, yksi teema on, ensimmäinen jaksokin oli yhteiskunnallinen keskustelu, niin on sitten, saitte aika nopeasti tuon Jussi Halla-ahon ja Elina Valtosen, ja se on kai teidän katsotun jakso, ja tavallaan tämmöinen tietynlainen niin kuin identiteettipolitiikka, poliittinen niin kuin, keskustelun niin kuin kehittyminen ja myös sitten tämmöinen niin kuin väittely kahden puoluejohtajan tai vastaavan välillä. Joskus se on mennyt vähän niin kuin, tietyllä tavalla niin kuin ärsyttävään kulmaan selvästi. Oli Eva Biaudet ja Silakka Liike oli selvästi ärsytti. Ja sitten taas oli tämä elvytysrahasto, niin siellä oli tämä Adele Kreutzi ja kuka se oli toinen?
Valliheimo,
niin ne oli semmoisia ärsytysjaksoja siinä hetkessä, että molemmat niin kuin, kyllä tökki tätä tube-yhteisöä aika vastakarvaa.
Kyllä.
Joo, tuossa ehkä voisi just sanoa, että voisi sanoa näin, että varmastikaan me ei olla täysin immuuneja sille, että se palaute, mitä me saadaan tubesta, vaikuttaisi meihin jollain tavalla. Siis et toki, että jos me nähdään, että tietyt aihepiirit kiinnostaa ihmisiä, nyt selkeästi voi sanoa, että rahaan ja talouteen liittyvät asiat on semmoisia, mitkä meidän yleisölle on hyvinkin kiinnostavia, niin silloin...
Tai meidän tämänhetkiselle yleisölle.
Niin, tämänhetkiselle, joo. Ja se varmasti... Niin kun, varmasti vaikuttaa siihen, että sen aihepiirin jaksoja tullaan sitten tekemään jatkossakin ja tehdään ihan mielellään. Mutta voisi just sanoa, että me pyritään toimia semmoisella tavalla, että me ei liikaa pyritä miettimään vaikka yläpeukkuja tai että me ei liikaa pyritä miellyttämään yleisöä ja sitten... Just niin, koska jos lähtisi sille tielle, niin siitä helposti saattais jotenkin päätyä tekemään vähän ehkä yksipuolista sisältöä. Et joskus me ollaan vähän kuin nauraskeltu silleen, että tehdään aika ajoin jaksoja, joista saatetaan tietää, että niistä tulee alapeukkuja.
Joo, toi on myös mun mielestä yksi trendi, mitä te olette tuonut, jota mä ainakaan nähnyt aikaisemmin, että tämmöisiä karismaattisia toimittajia, Matti H. Virtanen tai Ivan Puopolo tai Tuomas Peltomäki, niin ne on kaikki on ollut enemmän kuin kerran vieraana ja ne on aika hauskoja, koska ne on aika hyviä puhua. Ja sitten toinen vieras on sitten, saattaa puhua vaikka jostain elvytysrahastosta, mutta se niinku Tuoman niinku, tai vaikka... Harkimo siellä oli Virtasen kanssa juttelemassa hallituskriisistä, niin ne on niin kuin aika hauskoja, että tavallaan mitäs tuohon sanoisit tai tähän niin kuin kahden vähän niin kuin eri vieraan dynamiikkaa, että ne ei olekaan niin kuin niitä saman aiheen niin kuin ääripäitä, vaan toinen on vaikka esimerkiksi tämmöinen toimittaja.
No siis sen voisi tuohon sanoa yleisestikin, ja tämä on semmoinen, mikä mua vähän niin kuin koko ajan jaksaa pikkasen niin kuin hämmentää. Silloin alussa hämmentää edelleen, koska tilanne ei muuttunut, eli se on todella harvinaista siis podcast-kentällä, että otetaan kaksi vierasta samaan aikaan. Ja siis ei pelkästään Suomen, vaan siis ihan jos sä katsot vaikka Yhdysvaltainkin podcast-keneen, niin se ylivoimaisesti usein tai niinku yleisin tapa on joko ottaa se yksi vieras tai sitten on ihan joku semmoinen podcast, missä on vaan niinku vakihostit puhuu keskenään. Mutta se on edelleen yllättävän harvinaista, että kutsutaan kaksi saatikkaa, jos olisi kolme vierasta niinku samaan aikaan. Ja sehän on sitä, mitä sitten taas television puolella tekee tämmöiset journalistiset ohjelmat, Ja tota, mun mielestä se on niin kuin valtava etu, että jos, ja mä suosittelen kaikille, jos joku vaikka tekee podcastia tai haluaa alkaa tekemään, niin se, että jos ottaa kaksi kerralla, niin se eri kombinaatioiden määrä, mitä vaikka niin kuin samaakin vierasta voi siitä ottaa sinne ohjelmaan, niin se on ihan uskomattoman laaja. Että jos sä otat yhden vieraan kerralla, niin tavallaan se tulee sitten kertoa ne omat juttunsa. Okei, ehkä toinen jakso, mutta sitten ne on ehkä kuultu jo aika pienet jutut. Mutta sitten tavallaan se, että okei, tämän kaverin jutut, just vaikka joku Jallis ja sitten niin kuin Virtanen oli silloin yhdessä jaksossa, siitä voi tulla jotain ja sitten, no mites Virtanen ja sitten taas joku ihan toinen hahmo.
Mm. Niin, Sami Kuusela saa, vaikka.
Vaikka Sami Kuusela, niin sitten tota, näistä saa tosi paljon semmoisia kombinaatioita ja sul, niin kuin, mitä meillä on joku 1200 niin näitä vieraskombinaatioita siellä jossain OneNodessa niin kuin merkattu, että mitä tullaan tekemään, tai olisi hauska tehdä sellainen niin kuin lista.
Joo, semmoista tällä hetkellä siis jakso, suunniteltujen jaksojen määrä on...
Paljastaisi sieltä joku wish, semmoinen niin kuin dream wish-kombinaatio.
Siis ei tästä mahdu heittää.
Joku Niinistö Sanna Marin tyyppinen tota Natosta.
Mutta siis pointtina just se, että ne aiheet, niitä saa niin kuin ihan lukemattomasti enemmän, jossa... Mietit sitä myös siltä kannalta, että mitkä kaksi henkilöä voisi keskenään tulla juttelemaan.
Joo. Joo, toi on just noin. Sitten voisi miettiä, että onko tämä formaatti vaikuttanut. Mä muistan, kun mä itse olin eka tällä Nomad-kaudella, niin mentiin tuonne tuota, Elannon pubin takahuoneeseen. Mä ajattelin, että mitähän ihmettä tämä on. Mutta hyvä jakso tuli tuon Sammi Laakson kaatosta rahajärjestelmästä, niin tavallaan, oliko toi vähän erilaista elämää se Nomadin jakso, jota kesti kuitenkin niin kuin 5-5 saakka?
Joo, olisin, vaikka voisi sanoa, että ehkä se pohjalla oleva tekemisen meininki tai into, niin mä en tiedä sinänsä, että onko se itsessään muuttunut mitenkään kauheasti. Ja toki voisi sanoa, että tämä koko ajan, tai ainakin me yritetään tehdä tästä koko ajan ammattimaisempaa ja silleen, että olisi... Tämä, tota, ja kyllä nyt esimerkiksi just se, että tulee tai että ollaan nyt tultu studioon, niin se on ympäristönä toisenlainen, mutta että se into, mielestäni into oli siellä samanlaista, mutta ehkä se Nomad-kaudella niin oli myös jossain määrin semmoista kaoottisempaa. Ja nimenomaan voi sanoa, että se liittyy myös aika paljon, ihan siis aikataulutukseen. Että jos ajattelee, että meillä oli kaksi vierasta ja sitten meidän aikataulut ja sitten vielä se paikka, minne mentiin. Eli sen sijaan, että olisi miettinyt vaikka, että miten saadaan yhden vieraan aikataulut sopimaan omaan aikatauluun, niin sitten nyt tässä piti niin kuin viiden eri tahon aikataulut sovittaa yhteen ja se oli välillä kyllä aikamoista pelaamista.
Joo, tekninen laatu oli itse asiassa hyvä. Mä kuuntelin sen ykkösjakson, niin kuin Ziljana kertaa parempi kuin Joe Roganin ykkösjakson, tai mun ykkösjakson, että aika hyvin niin kuin nämä pysynyt nämä perusreleet kyllä kasassa siinä. Että.
Joo, mutta se on mun mielestä se oli hauska se Nomad-kausi, tai, niin kuin, ja, tai mun mielestä se on tosi hyvä, että me käytiin se läpi, ja siitä jää kyllä niin kuin hauska tavallaan sellainen muisto, koska nyt tässä vaiheessa niin kuin jo uskaltaa sanoa, että kyllä tästä niin kuin ihan aika iso juttu on tullut, ja vielä tulee jatkossa olevan vielä isompi juttu. Niin sitten tavallaan just se, että ollaan käyty eri paikoissa eduskunnan alakerrassa muutaman kerran Narikkatorilla siinä ulkona nauhoitettu jakso. Sitten tuossa mikä Keilaniemen edustalla, siis keskellä Joo. sitä Lahtea, semmoisessa lasikopissa. Niin. Ja siis niin kuin kaiken näköisissä paikoissa näitä on niin kuin tehty. Ja kyllä se niin kuin työmäärä silloin oli paljon enemmän meni aikaa siihen, että kaikki kamerat, mikit, kaikki piti roudata aina. Sä olit niin kuin hikoillut siinä pari tuntia, niin kuin päästiin nauhoituspaikalle ja sitten just vieraat. Ja kun sä et tiennyt, että mikä paikka tää on, että onko täällä niin kuin akustiikka, mikä tausta. Joo. Niin paljon niin kuin semmoista duunia siinä. Ja jos niin kuin vielä siitä alkuajasta, niin eihän millään niin kuin järkevällä mittarilla, jos sä olisit ajatellut, tätä ei olisi ollut mitään järkeä tehdä. Siis meillä oli... 2018 kesällä tuli eka jakso, niin siis 2018-2019 vuodenvaihteessa, eli kun me oltiin tehty puoli vuotta, niin meillä oli 16 tilaajaa YouTubessa. Eli siis niin kuin, ja me oltiin ehkä just se 10 jaksoa, että niitä tuli aika harvoin silloin aluksi just sen takia, koska se oli niin kuin iso prosessi tehdä. Mutta ei niin kuin periaatteessa oikeasti olisi ollut mitään järkeä jatkaa, että se oli vaan semmoista tavallaan pään seinään hakkaamista. Ja niin kuin, totta kai siinä oli jotakin hauskaa, koska me sitten jatkettiin ja niin kuin nähtiin, että okei, kyllä tästä ehkä jotain voi tulla. Mutta niin kuin esimerkiksi nyt tänä päivänä, meillä tulee kahdessa päivässä saman verran niin kuin watch time, mitä tuli ekan vuoden aikana kanavalle. Eli siitä näkee tavallaan sen kasvun, mitä, ja miten niin kuin naurettavan hidasta se oikeasti oli sillä alussa, kun eihän mua ja Rami kukaan tunne yhtään mistään, me ollaan missään yhteyksissä oltu esillä. Niin mutta se oli vaan, sitä puskettiin vaan eteenpäin, ei kukaan muukaan Suomessa hirveästi tehnyt. YouTubessa oli Henri Soinunmaa teki ja sitten toi Rahapodi oli just niin kuin aloittanut sen videoversion kanssa. Mutta ei ollut semmoista mitään skenejä ja muuta, että nyt tehän tavallaan tullut just, no sä oot tullut ja on tullut nämä Ivanit ja muut, mitä on niin kuin mainittu tässä, mutta että sieltä ollaan tavallaan hirveällä niin kuin telaketjulla tultu vaan sen niin kuin raskaan niin kuin paskan läpi suoraan sanoen. Ja sitten just se Halla-aho ja silloin se Lepomäen jakso, niin se sitten, mä muistan, nosti tilaa, että jostain meillä oli ehkä 400 tilaa, niin sitten ne yhtäkkiä pomposi johonkin melkein 2 000 sen jakson niin kuin myötä. Että se oli sitten semmoinen eka ehkä valonpilkahdus tunnelin päässä, jos näin voi sanoa.
Joo, se ehkä, joo. Voi just sanoa, että se Lepomäen ja Halla-ahon jakso oli semmoinen ensimmäinen se selkeä muutos. Että niin kun tuli semmoinen fiilis, että okei, nyt alkaa tulla lisää tilaajia. Ja sitten toinen semmoinen, voisiko sanoa, no, se isomman vaihteen pistäminen silmään oli just tämä, että kun alettiin tekemään sitä koronasoittolistaa, jolloin niitä jaksoja tuli kuukaudessa noin 30. Et se oli melkein jakso per päivä. Ja siinä huomasi, että nyt kanava lähti ihan selkeästi kasvaa nopeammin kuin mitä se oli koskaan aikaisemmin kasvanut.
Ja siinkin oli onni onnettomuudessa, koska siinä vaiheessa siis siirryttiin Ramin kotistudioon ja käytännössä se niinku just kun nämä koronasulut alkoi, niin me oltiin just päästy sinne. Eli toisin sanoen, jos me ei oltaisi saatu sitä ja me oltaisiin oltu riippuvainen jostain kabineteista, niin meidän kanava olisi ollut, ties varmaan tänne päivään asti, siis oikeasti olisi kuollut varmaan se kanava, koska ei ollut mihinkään päässyt nauhoittaa tietenkään. Ja niin kuin nämä sulut on jatkunut, niin mä en niin kuin luoja tiedä, että olisiko tämä kanava enää pystyisi
niin,
ollenkaan.
Joo, ja siis sen voi sanoa.
Siinä vaiheessa olikin sit onni, koska ei ollut sit yhtäkkiä niin kuin mitään muuta tekemistä suoraan sanoa, ja sitten me vaan tykitettiin siellä sun olohuoneessa niitä jaksoja. Niin.
Joo.
Joo, ja siinä oli vähän kiellettyä hedelmää, muistan, oli sitten tuommoisen niin kuin perussuomalaisten koordinaattori Johani Huopaisen kanssa tehtiin tämmöinen vaihtoehto eurolle jakso siinä just ennen elvytyspakettia, niin sekin meni sitten yli 50 000, ja tavallaan se oli just hyvä, että uskallettiin tehdä se fyysisenä, vaikka siinä oli pientä niin kuin fiilistä, että tuleekohan tästä nyt koronat ja muut. Mutta se kyllä tavallaan tämän niin kuin kuvan, ja hyvin olette hygienisena pitänyt nämä muuten tilat tässä niin kuin korona-aikana, että ei ole tietääkseni tullut mitään niin kuin tartuntoja näistä tapaamisista. Mutta se Ramin makuuhuonekausi niin kuin kasvoi sitten aika hyvin, mutta nyt ehkä tästä niin kuin viimeisemmästä eli Pasilan studio-ajasta, niin teillähän on tullut myös niin kuin tämmöisiä rinnakkaiskanavia, että onko niissä niin kuin minkälainen filosofia taustalla?
Joo, voisi sanoa, että se filosofia niissä on ollut just se, että sen lisäksi, että pyritään kasvattaa puheenaiheesta mahdollisimman laadukasta ja monipuolista tämmöistä keskustelualustaa, niin sit ollaan just mietitty, että se on hyvä, että on myös muitakin kanavia, jotka sitten keskittyy targetoidusti johonkin tiettyyn aihepiiriin. Esimerkiksi just tämä Mikael Vuorisen juontama Yrittäjä tai sitten mun veljen Ranen juontama Mediskooppi, joka on sitten taas tämmöinen lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille suunnattu. Tai sitten toi lohkoketjupodi, mitä on itse vetämässä tuon Martin Wichmanin kanssa, niin se ajatus on just se, että sitten sit on joku tämmöinen kohdennetumpi yleisö, joka sitten on kiinnostunut just tietystä aiheesta. Ja sitten voi sanoa, että meidän tavoitteena tällä hetkellä on se, että näitä rinnakkaisia podejakin sit tulevaisuudessa voitaisiin startata yhä enemmän, mutta tällä hetkellä nyt ainakin toistaiseksi tuntuu siltä, että nyt keskitytään näihin 4 ja sitten ehkä katsotaan.
Ja tuohon voi lisätä vielä sen, ja tämä ehkä kuvastaa mun ja Ramin ajatusmaailmaa myös jonkun verran. Eli siis kyllä mä sanoin, että myös yksi iso syy noiden rinnakkaiskanavien perustamiselle on ollut se, että meillä on tähän päivään asti melkein ollut se filosofia, että me ei haluta monetisoida puheenaihetta. Eli että puheenaihe pysyisi jotenkin semmoisena puhtaana ja vapaana kaikesta kaupallisuudesta ja mahdollisimman niin kuin neutraalina ja näin, mutta okei, sit kun niin kuin käy tuolta katsomassa, että onhan kaikki ylenjohtajat ja muuthan istuu niin kuin elinkeinoelämällä hallituksissa ja niin kuin vaikka missä sidonnaisuuksissa, että semmoinen ehkä vähän liiankin jotenkin ruusunen tai semmoinen tavoittelee ehkä semmoista, mitä oikeasti on mahdollista tehdä. No nyt me ollaan sitten yhteen jaksoon otettiin sitten kaupallinen sponssi puheenaiheessa ja sitä tullaan luultavasti jatkamaan, mutta se oli kyllä yksi syy kanssa, että joo, näitä rinnakkaiskanavia, jos on siis, niitä on helpompi sitten monetisoida, koska niissä on selvä kohderyhmä, että puheenaiheessahan, kun aiheet vaihtelee niin paljon, niin sitten voi olla vaikeampi ehkä löytää semmoista niin kuin varsinkaan vakituista kaupallista niin kuin mainosta.
Nyt toisaalta puheenaiheessakin me ollaan saatu nyt jaoteltua sisällöt silleen soittolistojen mukaan, että siellä on just teknologian yksi teema ja sitten rahan sijoittaminen on yksi teema ja sitten talous on yksi teema, että nyt se myös, nyt kun ne aihepiirit on jotenkin selkeämmät, niin se on myös tekee mielekkäämmäksi taas niiden yhteistyökumppaneiden mukaan ottamiseen.
Joo, ei se mua ainakaan niin kuin häiritte, että tavallaan teillä nyt on se reippaasti yli 200 jaksoa, josta nyt voi katsoa sitten, onko teillä niin kuin kaupallinen integriteetti kunnossa vai ei, että jos sillä nyt on vieraita, niin mä luulen, että toi ei tule teille olemaan ongelma tuonne laajentua hallitusti. Itse asiassa tuolla puolella niin aika usein toi Jyri Engström, joka on tämän Yes Venturesin perustaja, niin teillä on ollut asiantuntijavieraana vähän tuonut sitä amerikkalaista tekkikulmaa, että ne on ollut aika mielenkiintoisia jaksoja.
Joo, kyllä mun täytyy sanoa, että silloin se jakso, mikä tehtiin Jyrin kanssa tuosta Venture Capitalista, niin se oli kyllä tosi, tosi opettavainen. Se oli aika tuhtipakkaus. Musta tuntui, että se oli, olisiko se ollut melkein 2 tunnin jakso.
Niin, tai ennemmin nämä viimeisimmät, missä hän on niin vaikka ruokateknologiasta puhunut, niin joo, on mulle siis kiinnostavia, kun mä tavallaan tiedän jo sen PC-eläpäin aika hyvin. Niin.
Joo, toki. Joo, mulla itse muistelin vaan silleen, että mulla itsellä että just Jyrin kanssa kävi sitä VC-kulmaa läpi, niin se auttoi hyvinkin hahmottamaan sitä, että millä tavalla, tai että miten Venture Capital toimii, just se, että miten, ja tai just se, että Jyri sanoi, tai miten Jyri on tuonut esille sitten kanssa niin kuin muuallakin sitä, että minkä takia, jos tekee vaikka enkelisijoituksen ja saa siitä 10-kertaisen palautuksen, niin se voi olla ihan hyvä onnistunut sijoitus, mutta jos sitten taas VC-firma tekee pistää tiketin, joka tulee 10-kertaisena takaisin, niin se on sitten taas huono sijoitus. Et se, ne lainalaisuudet, mitkä siihen liittyy, niin ne oli kyllä semmoisia, niin että itselle aukasi paljon.
Tuosta voisi sanoa, että tuli mieleen, kun nostitte tuon Jyrin, niin siis jos neuvottelijakanavan yleisö ei ole vielä kattonut sitä jaksoa, missä oli Jyri ja siis tuo Risto Siilasmaa. Mun mielestä se oli yksi meidän parhaista jaksoista. Siis Rami oli siinä juontamassa, mutta se oli myös tosi pitkä jakso ja siinä käytiin tosi perusteellisesti tavallaan Suomen ongelmat ja semmoiset, että mitä vaadittaisiin, että Suomeen tulee niin kuin lisää yrityksiä taloudellista kasvua, että sen voi heittää semmoisena. Mutta joo, siis kyllä toi mun mielestä kans kuvastaa sitä, että meillä on ja pyritään pitämään mahdollisimman laajana se niin kuin vieras kattaus, että ja ollaan ihan hyvin onnistuttu siinä, että just saatu Jyrin kaltaisia tyyppejä, jotka niin kuin toimii ulkomailla pitkälti ja sitten taas no poliitikoissa ollaan saatu pari kertaa ministerikin vieraaksi jo. Ja sitten taas toisaalta ei rajata sitä, että niin sanottuja kadun tallaajiakin voidaan ottaa, jos niillä on jotain kiinnostavaa sanottavaa, jotain kulmaa johonkin aiheeseen, että pyritään pitää se niin kuin sillai, käytännössä niin laajana kuin vaan pystyy.
Joo, ja mielelläni mä jaan niitä esimerkiksi tässä omassa neuvottelijat yhteisössä, niin Facebookissa niitä teidänkin jaksoja ja kannustan, että niitä jaatte jatkossakin, niin siis meillä oli Leevi sunkaan semmoinen, taisi olla 6-6 neuvottelijajakso, kun kuvitellut yhteisöt, jos otettiin vähän tämmöinen teoreettinen tarkastelu siihen, että mikä tavallaan tekee hyvän ja tämmöisen niin kuin hyvä koheesio sen yhteisön. Ja sitten yksi teoria oli, että tämä niin kuin, kansallinen valtio, yhteisökin on vähän keksitty porukka, niin teillä on jonkinlainen yhteisö muodostunut ja tietysti näillä Tube-kanavilla on tavallaan sitä community-täbiä ja teillä on sitten, jos jonkinlaista sitten TikTokia ja Insta-yhteisö niin kuin viestintää siinä, mutta onko teillä joku yleinen niin kuin kokoontumisfoorumi vai onko se vähän niin kuin ihan hajautunut sinne sun tänne?
Se. No meillähän on siis Discord-kanava, siellä on jonkun verran, sinne on varmaan tullut joku 100 ihmistä suunnilleen, mutta semmoisia aktiivisia keskustelijoita siellä on ehkä 10-20 tällä hetkellä. Mutta kyllä siellä siis on ihan niin kuin melkein päivittäin tulee ihmiset.
No, sitten voi, niin sit voi kyllä heittää tai nostaa hattuja ja antaa kiitokset kaikille, kaikille niille, jotka Discordissa sitten on ollut aktiivisia. Se, se on mielestäni ollut tosi, tosi hauska nähdä, että siellä sitä keskustelua on ollut. Yhden kerran me ollaan järketty semmoinen ihan fyysinen miitti. Ja toki voi sanoa, että nyt tässä suunnitelmia näille tapaamisille olisi ollut enemmän, mutta sattuneesta syystä ei sitten ei sit vielä olla niitä niin paljon järkätty. Mutta mä veikkaan, että nyt kun tästä pandemiasta pikkuhiljaa Suomi on tota selviämässä, niin niitä ihan semmoisia tapahtumien kasvatusten, niin niitä on kanssa tullut sitten enemmän.
Joo, ainakin itse arvostin tätä pienimuotoista, mutta laadukasta puheenaiheen allasbileitä, jotka tässä oli muutama viikko sitten, niin tämmöisiä vaan lisää sitten.
Kyllä.
Joo, toi yhteisö on mielenkiintoinen. Jotkuthan niin kuin, jopa siis vasemmistolaidalla menee Patreoniin, niin kuin, tavallaan, koska sitä pystyy monetisoimaan. Et siellä on esimerkiksi tämä Pontus Purokurun porukka on niin kuin lähtenyt sinne, ja siellä on nämä 23 minuuttia ja Iivan Puopolo, mutta teillä ei taida olla vielä tätä niin kuin Patreon-yhteisöä suunnitelmassa.
Toistaiseksi ei. Saa nähdä, että otetaanko me sitä käyttöön tai testataanko me sitä myöhemmin, mutta ainakaan näillä näkymin niin ei ole vielä menossa siihen suuntaan. Mutta saa nähdä, ei ole mitenkään silleen niin kuin ehdottomasti rajattu pois.
Joo, mä näkisin, että siinäkin on se hyvä puoli, että se on ei-julkinen. Sun pitää olla niin kuin rahalla siellä sisällä, että sun kommentteja näkyy. Ja tavallaan jopa tässä mun neuvottelijat niin kuin Facebook-yhteisössä se on suljettu yhteisö. Eli YouTube-kommentit ei kuitenkaan niin kuin kovin helposti nouse niin kuin oikeaksi kommunikaatiovälineeksi, koska ne on anonyymi kanava. Eli toi voi olla yksi mielenkiintoinen suunta.
Ehkä tuohon se kuitenkin, että se meidän isossa kuvassa se tähtäin on, että me ollaan kuitenkin media ja iso media, ja silloin mä näen, että se sisällön, että ei voi olla mitään semmoista kiinnostavaa, periaatteessa niin kuin liian kiinnostavaa sisältöä, jota pidetään maksumurin takana. Että me halutaan, että se on avointa kaikille saatavissa olevaa, ja pikemminkin se, että sit ihmiset innostuu sitä jakamaan ja muuta, ja se herättää Suomessa keskustelua ja näin. Että se on ainakin itsellä se niin kuin pääasiallinen syy tehdä tätä hommaa just se, että niin kuin pystyisi tarjoamaan mahdollisimman laadukkaita niin kuin keskusteluja ihan tähän niin kuin suomalaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Se on se niin kuin pääjuttu ja kaikki muu niin kuin rakentuu jollain lailla siis sen ympärille.
Joo, mä olin tässä äsken just tällä teidän yrittäjäkanavalla haastateltavana listautumisanneista ja yritysjärjestelyistä, mutta minkälaista sisältöä tässä nyt on niin kuin odotettavissa tässä lähiaikoina sitten teidän eri kanavilta?
No, yrittäjä, Mediskooppi ja Lohkoketju niin varmasti keskittyy niihin omiin aihepiireisiinsä tai aihepiireihinsä puheenaiheen suhteen, niin nyt ainakin näyttää siltä, että ollaan saatu tämä tuotanto vähän taas vauhdikkaammaksi, eli jaksoja on tulossa useamminkin kuin vaan kerran tai kaksi viikossa. En nyt mitään lupausta tähän näin heitä, mutta tavoitteena olisi se, että saatais 4 jaksoa viikossa tasaiseen tahtiin. Ja sitten voi just sanoa, että siinäkin tämmöisiä uusia aluevaltauksia tulee olemaan sit esimerkiksi sotahistoria ja historia kanssa. Et ne on semmoisia aiheita, mitä ihan hirveästi ei olla vielä käsitelty, mutta mitä sitten nostetaan näiden muiden juttujen rinnalle.
Ja sitten pari lisäpalikkaa, että meillähän on myös se puheenjohtaja 10-kanava olemassa. Se on tällä hetkellä vähän jäissä, koska siis siinä idea oli tavallaan se, että ja se, sitä ei ole mihinkään haudattu, mutta semmoisia 10 minuutin vähän niin kuin, no se on ehkä just se ongelma siinä, että mä en oikein vielä selvittänyt itselleni sitä, että onko se enemmän uutismainen vai kolumnityyppinen. Mutta se on semmoinen, mikä tulee kyllä jossain vaiheessa aktivoitumaan. Ehkä vaatii sen, että me saadaan palkattua joku taustatoimittaja tai muu taho sitten, niin kuin, joka työstää niitä materiaaleja. Ja toinen palikka, mikä on tulossa tässä tämän vuoden aikana, sen uskaltaa sanoa, niin siis puheenhan live. Eli näitä podcasteja sitten kanssa live-lähetyksinä iltaisin. Eli noi on selvästi semmoisia suuntauksia, mihin halutaan mennä myös, ja että pystyy tarjoamaan ei pelkästään se, että mistä aiheesta, vaan minkä niin kuin laisia tuotteita, eli vähän niin kuin toiseen suuntaan kans kasvaa. Eli että siellä on sitten sitä live-lähetystä, sitten on näitä podcasteja, mitkä on ehkä vähän niin kuin ajattomampia aiheita, semmoisia, jotka kyntää siellä YouTubessa vuodesta toiseen katselukertoja. Sitten tämä 10, semmoinen niin vähän mitä ehkä 2/3 on ajatellut, että voi niin kuin joka aamu kuunnella. niin vastaavanlaisesti niin 10 minuutin semmoinen vähän lyhyempi sitten kattaus, eli myös niin tuolla kannalla niin laajentui. Ja ehkä niin jossain määrin sitten taas semmoisen mutkan kautta aletaan lähestyä sitä meidän alkuperäistä ideaa, kun oli se nettisivu.
Joo, tuo on itse asiassa aika hauska semmoinen jos ajattelee, että miten taas sitten palaa juurille. Iivan Popolo on nyt startannut sen oman nettisivunsa ja sinne on sitten alkanut tekemään uutisia. Ja myös sitten referaatteja näistä omista jaksoistaan. Sen lisäksi, että Iivan myös sitten tekee jaksoja näistä omista uutisistaan. Et voi sanoa, että mun mielestä niin kuin fiksulla tavalla kierrättää sitä sisältöä. Mut just, että meilläkin niin kuin on, voi sanoa, että koko ajan vähän taustalla ollut se, että, no, että olisi siistiä, jos voisi olla myös kirjallista sisältöä. Mutta just siinä vaiheessa, tai silloin vähän sen reilun vuoden jälkeen, kun huomasi, että se ajallinen panostus ei vaan ole mielekästä siinä vaiheessa. Että jos miettii, että kuinka paljon näyttöä tulee podcastille ja kuinka paljon näyttöä tulee niille artikkeleille, niin sit niiden artikkeleiden kirjoittaminen tai koostaminen siinä kohtaa vaan sit ei tuntunut järkevältä, mutta se olisi kyllä tosiaan siistiä, että jos jossain vaiheessa sitten saadaan taas mentyä takaisin sinne ja sitten, että se voisi tulla näiden nykyisten podcastien lisäksi taas.
Joo, kyllä tuossa on mahdollista, ja nämä ideathan vähän elää samassa hetkessä, että tuon puheenaihe kympin lisäksi, niin toi sitä Arkadia, hän teki tämmöisen 17 minuuttia, 17 yli 17, niin kuin live 17 minuutti formaattisen, eli siinä on suoraan ripattu niin kuin ehkä teitä ja 23 minuuttia ja vielä live hommaa, että kyllä tämä niin kuin tavallaan tämä valtamediakin yrittää tästä löytää niin kuin näitä askelia, mutta aika niin kuin jäljessä ne tuntuu olevan kyllä monessa konseptissa.
Joo, mutta jos niin kuin tiivistäisi, että mikä meidän tavoite vaikka tämän vuoden loppuun, itse asiassa on ihan jännä, että nyt kun tämän sanoo ääneen, niin sitten jokainen pystyy katsoa, että kuinka hyvin sitten on onnistunut ja muistaa itsekin. Mutta se tavoite tosiaan olisi, että nyt 2022 loppuun mennessä joulukuun lopussa meillä olisi se live, joka tulisi sitten joka arki-ilta, ja sitten sen lisäksi niitä puheenaihe,
joka arki-ilta on aika kunnianhimoinen.
No,
sanottu.
Pistetään vähän silleen, niin kuin, pistetään mieluummin liian kovat tavoitteet. Mutta musta tuntuu, että tässä on silleen, että välillä silleen, niin kuin on itse, tai että saattaa olla vähän ylioptimistinen niiden tavoitteiden kanssa, mutta ehkä se on parempi tähtää liian korkealle. Mutta siis se, että sitä puheenaihe liveä tulisi joka arki-ilta, ja sitten sen lisäksi puheenaihetta tulisi 3-4 jaksoa päivässä, joka päivä. Että tämä olisi niinku semmoinen, jos ajattelee, ja sitten tietysti puheenaihe kymppi siihen vielä kanssa.
Nee, ja web-sivut vielä takaisin henkiin.
Niin, mutta tämä tietysti vaatii taas sen, että meidän tiimin koko on jo kasvanut, ja että siinä on niinku muita käsipareja sitten jo tekemässä.
Joo, on se ihan mahdollista. Olisiko muita trendejä tähän vielä loppuun, mitä te olette niin kuin havaitsevana? Tietysti Joe Rogan on ollut teillä pitkä keskustelun aihe tässä monessa jaksossa, että mä kehottaisin ihmisiä katsoa niitä jaksoja sieltä, mutta
ehkä, niin kuin yksi tulee mieleen, mistä ollaan Leevin kanssa puhuttu, että näitä, voi sanoa, että podcasteja on tullut, mutta nyt, jos miettii vaikka viimeistä 4 vuotta, mutta sitten myös osa niistä podcasteista on jo lopettanut. Eli vaikka selkeästi tällä hetkellä myös näkee, että nyt uusia podcasteja vielä tulee kentällä mukaan ja uudet podcastit lähtee kasvamaan, mut on myös jo, tai niin kuin näyttäisi siltä myös, että osan tarina on jo sitten päättynyt. Tai ainakin silleen, että ovat menneet sitten vähän niin kuin pidemmälle paussille. Että tässä jotenkin alkaa huomaa sen, että se pitkäjänteinen tekeminen ja varsinkin just se, että kun alkuvaiheessa, tai just niin kuin mä oon välillä miettinyt silleen niin kuin omien vanhempien näkökulmasta, että miltäköhän täältä on huomahtanut näyttää, että nyt noin tuolla kovasti jotain yrittää puuhata, mutta tuleeko niinku, mitään aikaiseksi ja niinku näin. Ja just mitä tuossa Leivikin sanoi just tämän ekan puolen vuoden jälkeen, niin että jos niinku miettii kaikilla mahdollisilla ulkoisilla mittareilla, niin en mä tiedä sille, että oliko siitä touhus yhtään mitään järkeä. Ja tietty nyt on kauhean helppo sanoa silleen jälkikäteen, että totta kai me tiedettiin, että tämä tulee onnistumaan, tai että meillä oli vahva usko ja visio siihen. Ja okei, no siis onhan vieläkin voi sanoa, että tämä podcast on hyvin alkuvaiheessa, että mun mielestä ei voi sanoa millään lailla, että puheen aiheen visio olisi jotenkin toteutunut, tai sillä tavalla, että me oltaisiin nyt niin kuin tyytyväisiä siihen, että mitä me ollaan tähän asti saatu tekemään.
Ei siis 99% meidän tulevista kuuntelijoista ei vielä edes tiedä, mikä on puheen aihe.
No mutta ainakin kyllä 220 plus jaksoa on kuitenkin niin kuin sitten enemmän kuin 1% tulevasta niin kuin materiaalista luulisin, että tämä on vahva alku.
Mä itse asiassa veikkaan, että jos tämä lähtee pyörimään, niin meidän, eikö me joskus sanottu, että me ollaan Suomessa eka podcast, joka tekee 10 000 jaksoa? Vai?
Leevi siellä jo näitä joka päivä live-jaksoista jo masentu, mutta nämä nyt tuli sanottua julkiseksi. Niin
joo, parempi vaan sanoa julkiseksi.
Joo, mutta tosi mahtavasti on mennyt ja niin kuin nyt teillä on mun mielestä todella vahva kulmakerroin tuossa taas, että hyvältä näyttää. Että.
Joo, ehkä se mun mielestä niin kuin, mikä on, no siis mitä on kuullut silleen monilta muilta yrittäjiltä, niin ei ole ilmeisesti millään tavalla poikkeuksellista tai harvinaista, mutta myös se, että ne fiilikset sen mukaan, että kuinka paljon uskoo siihen omaan tekemiseen tai kuinka mielekkäänä se sitä pitää, niin se myös vaihtelee. Että aina silloin, kun hetkellisesti metriikat näyttää siltä, että nyt mennään hyvään suuntaan, niin se tietysti lisää uskoa siihen tekemiseen. Ja sitten taas, jos tulee semmoinen pieni sovantovaihe, niin saattaa taas alkaa kyseenalaistamaan enemmän sitä, että onko tässä mitään järkeä vai ei. Että sitten se on vaan vaatinut sitä, että sit sivuuttaa sen semmoisen niin kuin hetkellisen miten nyt voisi sanoa, jotenkin niin kuin on pyrkinyt sementoimaan semmoisen tietyn ajatuksen mahdollisimman niin kuin syvälle omaan mielensä, että sitten niin kuin se suunta säilyy riippumatta siitä, että mitä nyt sillä hetkellä just tulee vastaan.
On, ja siis niin kuin musta tuntuu, että jengi ei aina ihan tajua, että kuinka paljon pitkäjänteistä duunia semmoinen vaatii, että kasvaa joku isoksi ohjelmaksi. Vaikka nyt tämä Rouga, niin sehän on tehnyt 12 vuotta, ja niin kuin mitä kohta tulee 2000 jaksoa. Tai sitten Suomessa, kuka olisi Suomen mediakentä isoin, niin tällä hetkellä ehkä joku Jaajo Linnomaa. Niin sehän on ollut joka aamu siellä radiossa, mitä 13-14 vuotta. Ja nyt se on niin kuin hemmetin iso nimi, voi sanoa. Eli toisin sanoen, ei mitkään jutut tuu sillä tavalla, okei, joku voi ehkä musiikista jossain saada joku kappale ja niin kuin rakettinousu, mutta hyvin harvoin niin kuin mitään rakettinousua. Että kyllä se on, jos sä teet niin kuin tosi pitkäjänteistä duunia, niin mä uskotaan, että kyllä se sit maksaa, että vaikka ekat 3 vuotta, niin mennään ehkä ilman niin kuin korvauksia tai muuta, niin kyllä se sitten jossain vaiheessa maksaa takaisin.
Joo. Mutta se on mun mielestä niinku hyvin jännä kans katsoa, että missä vaiheessa ilmaantuu muita tämmöisiä ammattipodcasteja. Et jos miettii, että tämä sun neuvottelukanava, niin mä en ainakaan toistaiseksi keksi muita semmoisia vastaavia asiantuntijatyössä olevia ihmisiä, jotka olisi kasvattanut omasta podcastistaan yhtä isoa kuin mitä sulla on.
Joo, täältä kopioiden osittain ilman toista vierasta ja toista juontajaa täytyy sanoa.
Mut just se, että jos taas katsoo, että mikä tilanne Jenkeissä on, niin siellähän sitten taas on jo useampia tai ylipäänsä maailmalla. Ja jotenkin voisi kuvitella, että se sama tulee tapahtumaan Suomessakin, mutta se ehkä tulee sitten vain jollain viiveellä.
Siinä on just se, kun sun pitää olla aluksi valmiiksi tekemään sitä niin kuin ilmaiseksi käytännössä ja siis käyttää vaan omaa aikaa siihen. Että se helpoin ratkaisuhan on yleensä, että joku firma alkaa tekemään omaa podcastia, sitten se menee sille firmalle, no joo, se on tavallaan niin kuin, siinä liikkuu raha heti ja joku juontaa sitä, mutta sitten tulee joku loma ja se katkee. Ja tavallaan se niin kuin, aina niin kuin, se kasvu on se lähdössä vähän, niin sitten putoaa alas ja sitten ehkä tulee joku sama firma tekeekin yhtäkkiä jonkun uuden podcastin eri nimellä myöhemmin näin. Mutta sitten taas se, että jos sä oot valmiina niin kuin alkuun laittaa omaa panosta, niin joo, se on alkuun hidasta, mutta sitten kun se lähtee kasvaa, niin jumalauta, se voi niin kuin sitten niin kuin poikia vaikka mitä.
Joo, se on just noin. Ja se on kans niinku kyllä karismavetosta osittain, että katsoo vaikka nyt Trainers Housein jaksoja ilman Sarasvuota ja Sarasvuon kanssa, niin ne on kuin yö ja päivä ja yhänä kyntää siellä 5000 tilaajassa, että vaikka kuinka Sarasvuo siellä douppaa välillä sitä, niin ei se ole niin helppoa ulkopuolelta näyttää. Ja se on just noin, että kun sä jätät muutaman kuukauden paussi, niin se saattaa kone niinku hiljentyä aika lailla siitä.
Joo, kyllä sen voi sanoa, että sitten tietyn pisteen jälkeen niin se on hyvin vahvasti vaan numeropeliä. Eli, eli kysymys on siitä, että kuinka paljon sitten kontenttia tai sisältöä saa ulos.
No miettikää, jos Hesari pitäisi kesällä 3 kuukauden tauon, että Hesari ei tuu, niin kuin moni sitten ehkä jatkaisi sen jälkeen tilaamista. Ei välttämättä kovin moni.
Joo, se on hyvä analogia. Hienoa. Mulla on ollut vieraana puheenaiheen hostit Rami Kurimo ja Leevi Leivo, ja mä toivon teille taas sitten paria sataa jaksoa nyt ehkä sitten puolessa vuodessa, jos kerta nämä Ramin niin ambitiot toteutuu. Kiitoksia.
Yes. Joo, kiitos. Ja jos jollakin kuulijalla heräs mitään, niin mulle saa laittaa vaikka yksityisviestiä, mä vastaan kyllä kaikille.
Joo. Ja kun olette tänne saakka katsonut tai kuunnellut, niin laittakaa hän puheenaiheen kaikki kanavat kans tilaukseen. Ja kattokaa muuten, mullakin on siis web-saitti www.dcmcapital.fi kautta neuvottelija, niin sieltä voi etsiä niin kuin etsifunktiolla kaikki nämä mun vanhat jaksot. Että se on aika dormantti, mutta katsotaan, jospa toi web-sivu tulisi takaisin. Kiitoksia.
Jes, kiitos.
Jes, kiitos.